Երկրորդ. Այժմ, ենթադրում էր Օգյուստը, ամեն ինչ հարթվեց. Բայց առաջիկա մի քանի շաբաթում նա Ռոզային Փարիզից դուրս չտարավ, ուղևորությունը դեպի տուր հետաձգվեց, և Կամիլային սկսեց թվալ, որ ամեն ինչ կորավ. Թեև Օգյուստը ձեռնամուխ էր եղել Բալզակին, ինչպես ինքն էր խորհուրդ տվել, և պատվեր ստացել. 30,000 ֆրանկով 10,000-ը կանխավճար էր ստացել. Օգյուստը պետք է 1.5 տարում ավարտեր Բալզակը. 10 ոտնաչափ բարձրությամբ կերպարը պատվանդանի վրա նախանշված էր Պալե Ռուայալ հրապարակի համար. Եվ ամեն անգամ, երբ Կամիլան հիշեցնում էր խոստումի մասին, Օգյուստը հավատացնում էր, որ խոստումը կկատարի, միայն թե այժմ չափազանց զբաղված է. 1.5 տարին շատ կարճ ժամկետ է, մտածում էր նա. Իր բոլոր կարևորագույն ստեղծագործությունների վրա ինքը շատ դանդաղ է աշխատել, իսկ դա գլխավորն է. Ինչքան շատ էր նա ուսումնասիրում Բալզակին, այնքան ավելի էր համակվում վճռականությամբ, ստեղծելու գրողի կերպարը, արտակարգ ու բարդ, որին հավասարը չկա. Նա Կամիլայից քիչ չէր ձգտում դեպի տուր, և մտադիր էր Փարիզից տանել Ռոզային, բայց դեռ ինչքան անելու բան կար. Բալզակն իր կյանքի մեծ մասն ապրել էր Փարիզում, 8 տարի Ռեյնուար փողոցի համար 47 տանը, Պասիում, և սկզբում հարկավոր էր ուշադիր ուսումնասիրել այդ շրջանը ու նախնական ուրվանկարներ անել. Կային նաև այլ պատճառներ, որ նրան պահում էին Փարիզում. Հանրային աշխատանքների կոմիսարը նորից մերժել էր Հյուգոյի հուշարձանը Պանթեոնի համար, հայտարարելով, որ նոր արձանը չափազանց մռայլ է, և Օգյուստը ձեռնարկել էր 3-րդ տարբերակը. Կալեի քաղաքագլուխը հավանություն էր տվել Կալեի քաղաքացիների վերջնական տարբերակին և հավաստիացրել Ռոդենին, որ եթե համակաղակային վիճակախաղը բավականաչափ գումար չհավաքի, նրանք այլ կերպ միջոցներ կհայթայթեն, բայց արդյոք քանդակագործը բարի չի լինի որոշ բան փոխել. Կալեի քաղաքացիները դեռ էլի չափազանց ողբերգական են, նրանց պակասում է հերոսականությունը. Եվ ահա Օգյուստը, թեև կորցրել էր հավատը, որ իր քաղաքացիները երբևէ կկանգնեցվի Կալեում, նոր խնդիր ձեռնարկեց. Քաղաքացիներն ավելի ողբերգական ու միաժամանակ ավելի մարդկային դարձնել. Բայց ինչպես նա հավաստիացրեց Կալեի քաղաքագլխին, դա էլ հենց կբարելավի նրանց. Բալզակը նրա մոտ ուժերի այնպիսի հորդում էր առաջացրել, որ նա պատրաստ էր բոլոր քանդակների վրա միաժամանակ աշխատել. Նորից ձեռնամուխ եղավ դարպասներին. Դիմականդակների ու գիսանդրիների մի քանի պատվերներ ընդունեց, որպեսի ծածկի տուր ճանապարհորդելու և ընտանիքը գյուղ տեղափոխելու ծախսերը, և դա ստիպեց նրան կրկին վերադառնալ Կլոդ Լորենին։ Նա ուղևորվեց դեպի Լուվր, որպեսի նորից ուսումնասիրի նկարչի բնանկարները, և վերջնական եզրակացության հանգի, թե արդյոք հուշարձանը հաղորդում է դրանց տրամադրությունը։ Նա Լուվրում չէր եղել արդեն շատ տարիներ, և այցելությունը նրան հիշեցրեց, որ Մոնեի բոլոր ճանկերը Լուվրին հանձնել Էդուարդ Մանեի Օլիմպիան, միայն կիսով չափ են հաջողությամբ պսակվել։ Լուվրը հրաժարվել է ցուցադրել նկարը, բայց այն գնել է Լյուքսեմբուրգյան պալատի թանգարանը։ Դիտելով Կլոդ Լորենի բնանկարները, Օգյուստը հասկացավ, թե 17-րդ տարի այդ նկարչից որքան հեռու է գնացել Կլոդ Մոնեն, թեև Մոնեն ինքը հիանում էր Լորենով։ Ինչ որ չափով, խորում էր Օգյուստը, այդ բոլորը խոսում է այն մասին, որ իր համար է Լուվրն անցած էտապ է։ Այն, ինչի առաջ ինքը մի ժամանակ խոնարհվում էր, այժմ միայն պատանեկան հետաքրքրություններ են։ Քանդակագործության սրահները նորից հետաքրքրեցին նրան։ Նա սկսեց հավաքել հունական և եգիպտական քանդակներ, ինչքան ներում էին միջոցները, բայց ուսանողները, որոնք ընդօրինակում էին դասական գլուխգործոցներ, ինչպես մի ժամանակ ինքն ու իր ընկերներն էին անում, այժմ նրանց ծիծաղելի ու միամիտ էին թվում։ Դուրս գալով Լուվրից, նա անշտապ ուղևորվեց դեպի նոր կամուրջը, իր ամենասիրած կամուրջներից մեկը, ձեռքերով հենվեց ճաղաշարին և երկար նայում էր Նոտրդամին։ Թանձրացող մթնշաղում տաճարի արևմտյան ճակատը հազիվ էր նշմարելի, թերևս նրա համար հենց դա էր Կլոդ Լորենի վրա աշխատելու դժվարությունը։ Նա արդեն շատ էր հեռացել այն դրամատուրգությունից, որոնք հուշարձանի վրա աշխատելու սկզբում տիրում էին իրեն։ Կողքին գրկախառնված կանգնել էր մի երիտասարդ զույգ, և ասես չէր նկատում նրա ներկայությունը։ Հանկարծ երիտասարդն ու աղջիկը վերջ տվին ծիծաղելուն, վիճեցին, հետո աղջիկը լաց եղավ, իսկ երիտասարդը շրջվեց ու հեռացավ։ Օգյուստը որոշեց, որ ինքն այլևս չի փոխի կլոդ Լորենը։ Նա կուզենար, որ աղջիկը դադարի լաց լինելուց։ Նա արցունքներ չէր տանում։ Երրորդ։ Անցավ մի քանի ամիս, և Կամիլան, այդպես էլ չսպասելով Օգյուստի խոստումների կատարմանը, ջղային նոպայով անկողին ընկավ։ Օգյուստը չգիտեր ինչ անի։ Կամիլան իրեն շատ էր օգնել Բալզակի նախապատրաստական աշխատանքում, սիրով կատարելով այն ամենը, ինչ ինքը խնդրում էր։ Իսկ նրանց գիշերները լի էին քնքշանքով ու սիրով։ Բայց այժմ, երբ նրա պահանջ կոթ հարցին՝ «Երբ ենք դուր գնալու»՝ նա կարճ պատասխանում էր՝ «Շուտով»՝ Կամիլան դժգոհություն էր արտահայտում։ Օգյուստը նստել էր նրա կողքին, առաջարկում էր բժիշկ կանչել, բայց նա հրաժարվում էր։ Նա պառկած էր Իտալիայի հրապարակի արվեստանոցում մահճակալի վրա, երեսը դեպի պատը շրջած, ասես ահա ուր որ է կմեռնի, և ջղային խանգարվածության եզրին էր գտնվում։ Օգյուստը նրան ցույց էր տալիս Բալզակի արձանի նոր ուրվանկարները, բայց նա չէր ուզում նայել։ Դա ջղայնացնում էր Օգյուստին։ Ինքը նրա ամուսինը չէ, և դե ինչու պետք է նրանից ներողություն խնդրի։ Բայց Օգյուստը նրա ձեռքերը վերցրեց իր ափերի մեջ, քնքշորեն շոյեց ու ասաց. «Ես պետք է քեզ ծափակերտեմ ահա այսպես, հիվանդությունից հետո ապաքինվելիս»։ Հանկարծակի նրա մոտ նոր միտք խղացավ. «Ես կծափակերտեմ քո ձեռքերը. դու այնպիսի արտակարգ ձեռքեր ունես, ինչպես Բալզակի հերոսուհիները»։ Բայց Կամիլան պարկել էր դեմքը բարձի մեջ թաղած, նրանից թաքցնելով ձեռքերը, հրաժարվելով խոսակցության մեջ մտնել, ուտել, քնել, բայց չէր էլ արտասվում, այլ պարզապես պարկել էր ուժասպառ։ Նրա տեսքն այնպես հիվանդոտ տանջահար էր, որ Օգյուստը մեղմորեն ասաց. «Քեզ հանգստանալ է պետք, ուզում ես դուր գնանք»։ Նա շշնջաց. «Այո, բայց մենք երբեք այնտեղ չենք գնա»։ Մի քանի օրից հետո Օգյուստը Ռոզային հայտնեց, որ գնում է տուր, ուսումնասիրելու այն քաղաքը, որտեղ ծնվել է Բալզակը։ Նա այդ ասաց վճռական տոնով, նախաճաշից անմիջապես հետո, տնից դուրս գալիս, որպեսզի չլսի նրա հանդիմանությունները։ Ռոզան կանգնել էր արդեն հավաքած սեղանի մոտ, անսպասելի հաղորդումից շշմած։ Նա նույնիսկ ժամանակ չուներ Օգյուստի կոշիկները մաքրելու կամ մի բաժակ սուրճ լցնելու։ Ուրեմն, դարձյալ Օգյուստի սննդի մասին հոգտանող չի լինի։ Օգյուստը համբուրեց նրա ճակատը. «Ես կվերադառնամ 1-2 շաբաթից հետո»՝ ասաց նա և գնաց, չկասկածելով, որ Ռոզան կսպասի իր վերադարձին։ Արվեստանոցները մնացին օգնականների խնամքին։ Նրանք նույնպես չգիտեին, որ Օգյուստը Կամիլայի հետ է գնում։ Օգյուստը նրանց հայտնել էր, որ մի քանի շաբաթով տուր է գնում, և խնդրել էր մինչև իր վերադարձը նոր պատվերներ չվերցնել։ Չորրորդ։ Կամիլան առնացավ տուրից այրամասում գտնվող գավառական հին հյուրանոցի ընդարձակ ննջարանում։ Բարձր տրամադրությամբ թողնելով Փարիզը և երազելով այն մասին, որ այդ սենյակը կդառնա իրենց ամուսնական ննջարանը, Կամիլան վհատվեց աղքատիկ կահավորությունից, պատուհանների գունաթափ վարակույրներից, երկաթյա մահճակալից, որը ճրճրում էր ամեն մի շարժումից։ Բայց Օգյուստին չէին հուզում նման մանրուքները։ Լայն մահճակալ և առատ լույս թափանցող մեծ պատուհան։ Էլ ինչ է հարկավոր։ «Սենյակը հարմար է, վշտանալու հարկ չկա»՝ ասաց նա։ Եվ Կամիլան, չցանկանալով փչացնել տոնական դրամատուրգությունը, աշխատեց թաքցնել իր դժգոհությունը։ Նրանք եկվորների մատյանում գրանցվեցին որպես Մսյո և Մադամ Ներակներ, Փարիզից։ «Պատշաճություն պահպանելու համար»՝ բացատրեց Օգյուստը։ «Միևնույնը կհասկանան, որ ես Փարիզից եմ, իմ առոգանությամբ»։ Եվ ընդ որում հավաստիացրեց Կամիլային. «Այստեղ մեզ ոչ ոք չի ճանաչի»։ Կամիլան չհասցրեց հանել նոր մոդայիկ ծաղկազարդ գլխարկը, որ հատկապես ուղևորության համար էր գնել, և հանգստանալ նրա գրկում։ Երբ օգյուստն ասաց, որ հարկավոր է անհապաղ այցելել այն տունը, որտեղ ծնվել է Բալզակը։ Կամիլան նեղ պտուտակաձև սանդուղքով նրա ետևից իջավ բակը, որից միջնադարի հոտ էր փչում։ Բակում օգյուստն ուշացավ, որպեսի դրսից դիտի հյուրանոցը։ Նրան դուր էին գալիս գոթական փոքրիկ աշտարակները, քարե պատշգամբը և մուտքի վերնախորշում գտնվող կանացի նրբագեղ արձանիկները։ «Ինչ հանգիստ է այստեղ», ասաց օգյուստը։ Կամիլան տանջվում էր մի մտքից. «Միթե նա այդպես էլ իսկականից ինձ չի սիրի. իմ ինչին է պետք այս հյուրանոցի ճարտարապետությունը, եթե մենք չամուսնանանք»։ Բայց բարձրաձայն բացականչեց. «Օգյուստ, այստեղ հրաշալի է»։ «Ես գիտեի, որ քեզ դուր կգա. հյուրանոցն ինձ խորհուրդ է տվել Մոնեն. նա ժամանակ առ ժամանակ այստեղ է գալիս նկարելու համար»։ «Դու նրան ասել ես մեր մասին»։ «Ես ոչ ոքի հետ չեմ քննարկում իմ անձնական կյանքը»։ «Սիրելիս, ես ամենևին էլ քեզ չեմ դատապարտում»։ «Իսկ որտեղ է Բալզակի տունը»։ Օգյուստը միջնադարից պահպանված նեղ նրբանցքներով ու փողոցներով նրան տարավ դեպի կամուրջը։ Գետի մյուս ափին գտնվում էր այն տնակը, որտեղ ծնվել էր Բալզակը։ Նրանք հիասթափվեցին։ Բոլորովին անուշագրավ մի շինություն։ Ներս չմտան, այլ շտապեցին քաղաքային հրապարակ, որտեղ գտնվում էին Տուրում ապրած Ռաբլեի և Դեկարտի մարմարե հուշարձանները, բայց չկար Բալզակի հուշարձանը։ Այդ հուշարձանները օգյուստին դուր չկան, և նա զայրույթով ասաց. «Ռաբլեն ծիծաղից կմեռներ, տեսնելով, թե ինչպիսի գոռոզ ու փքված են պատկերել իրեն. իսկ Դեկարտն անտարակույս կասեր. ինչպես անտրամաբան ու ծիծաղելի է»։ Անցորդներն ուշադրություն չէին դարձնում հուշարձանների վրա։ Իսկ երբ օգյուստը տեղացիներին հարցրեց, թե Տուրում կա արդյոք Բալզակի հուշարձան, ոչ ոք չհասկացավ, թե ում մասին է խոսքը։ Այստեղ Բալզակի մասին չէին էլ լսել։ Վերջապես մի ծեր քահանա, լսելով օգյուստի հարցու փորձը, ասաց. «Օնորե Բալզակին դուք թանգարանում կգտնեք»։ Եվ բացատրեց, թե ինչպես գնալ այնտեղ։ Թանգարանը մռայլ ճնշող տպավորություն գործեց։ Կիսանդրին բարձր էր դրված, և դժվար էր դիտվում։ Օգյուստին այն իսկույն դուր չեկավ։ «Այն ակնհայտորեն միջակ է և նույնիսկ նմանություն չի հաղորդում», ասաց օգյուստը։ Կամիլան գլխով արեց։ Թանգարանը դամբարան էր հիշեցնում, և Կամիլան ուզեց շուտ հեռանալ այդտեղից։ Բայց Տուրն իր շրջակայքով գերեց նրանց։ Օրվա մնացած ժամանակը նրանք շրջեցին քաղաքում։ Օրն ուրախ էր, տաք, արևը վառ էր, բայց ոչ գիզիչ։ Չորս կողմը խնամքով մշակված հողատարածություններ էին, մրգի ու խաղողի այգիների առատություն, բացված ծաղիկների շլացուցիչ գույներ ու վառ կանաչ դաշտեր, մաքրված անտառներ և խնամված մարգագետիններ։ Կամիլան բերկրանքով առաջարկեց. «Արի ամբողջ չորս զբոսնենք»։ Եվ օգյուստը ժպտացի նշան համաձայնության։ Արփենալով մեղ մարևից ու ջինջոթից, նրանք երկար կանգնեցին մի իսկական դղյակի առջև։ Օգյուստը սիրում էր միջնադարյան գեղեցիկ կամարներով, վերսլացող աշտարակներով, քիվերով ու ճակատներով, նուրբ ճարտարագործ հարթականդակներով զարդարված այդ հինավուրց դղյակները։ Նա համայված էր գոթական անհայտ շինարարների վարպետությամբ ու նրբաճաշակությամբ։ Նա իրեն թեթև և ուրախ զգաց։ «Ես սիրում եմ նրան», մտածում էր Կամիլան։ «Երբ նա ահա այնպիսին է, ինչպես այժմ, ես միշտ կսիրեմ նրան, եթե նա այդպիսին մնա»։ Նրանք հյուրանոց վերադարձան հիանալի, բարձր տրամադրությամբ։ Այդ երեկո, անկողին մտնելով, Կամիլան հակավ մետաքսյա գեղեցիկ գիշերանոցը, որ պահել էր նման առիթի համար։ Օգյուստը հայացքը գցեց Կամիլայի վրա, երբ նա մերկ կանգնել էր սենյակի անկյունում, և հանկարծ նորից տեսավ նրա մերկ կրծքի և հիանալի երկար ոտքերի գեղեցկությունը։ Նա նստել էր մետաղյա մահճակալի եզրին, մինչև գոտկատեղը մերկ։ Կամիլայի մարմինը տեսնելուց զգայական հիացմունքն ընդհատել էր նրա համբելը։ դու հոյա կապնյու ես, հատկապես ահա ինպիսի տրամադրությամբ, ինչպիսին այժմ է։ Կամիլան ուզեց բարկանալ, բայց օգյուստն ասաց. Երբ դու մեր կես, քո շարժումներն այնպես նազելի են, և Կամիլան ծիծաղեց. Միթե դու ոչ մի րոպե չես կարող դադարել քանդակագործ լինելուց։ Բայց նա այնպես արեց, ինչպես օգյուստն էր խնդրում, դեն նետեց գիշերանոցը։ Իսկ հետո սենյակում անցուդարձ անելու փոխարեն, թափով մոտեցավ և նստեց նրա ծնկներին այնպիսի դիրքով, որի մասին օգյուստը երազում էր համբույրի անավարտ քանդակախմբի համար։ Այժմ ուրվանկարներ անելու ժամանակ չէր։ Օգյուստի մարմինը համակել էր կրակը։ Կամիլան սեղմովեց օգյուստին և համբուրեց քնքշորեն ու կրքոտությամբ, և օգյուստն անձնատուր եղավ։ Այդ գիշերն ամենահրաբոր բոքն էր նրանց ամբողջ համատեղ կյանքի ընթացքում։ Լուսաբացին նրանք քուն մտան, առանց գրկախառնությունից անջատվելու, ասես վախենալով նույնիսկ քնի մեջ բաժանվել իրարից։ Կամիլան երջանիկ էր և վախենում էր հիշեցնել ամուսնության մասին, իսկ օգյուստին տուրում ամեն ինչ սքանչելի էր թվում, որովհետև Կամիլան իր կողքին էր։ Նրանք թափառում էին շրջակայքում, նոր հետաքրքրությամբ զննում շրջապատող ամեն ինչ, ուտում էին, խմում, ծառերին, ժայռերին, ծաղիկներին, քանդակագործությանը նայում Բալզակի, Ռաբլեի, Դեկարտի աչքերով։ Կյանքի ուրախությունը համակել էր նրանց։ Բոլոր քշտությունները ինչ-որ հեռու ետևում էին մնացել։ Փարիզն ասես անցյալի գիրկն էր անցել։ Այստեղ բուրումնավետ այգիներով պատած Ֆրանսիայի այս անկյունում պետական պատվերների հետ կապված հուզմունքները նոր հոգսերի վախն անեացել էին, չքացել, իրենց տեղը զիջելով երջանկության ամենակուլ զգացումին։ Օգյուստը, որը Փարիզում իրեն ծեր էր զգում, այստեղ ասես իր երկրորդ երիտասարդությունն էր գտել, և դա ուրախացնում էր Կամիլային։ Նրանց սերը կարծես նորից էր ծնվել, նրանք երբեք իրենց այդպես լավ չէին զգացել, և Կամիլան աղոթում էր, որ այդ երանելի օրերը հավերժ երկար են։ Օգյուստը համոզված էր, որ նման ոգևորությունն իր պտուղները կտա։ Նա սկսեց մտածել Բալզակի մասին, քանզի Բալզակը մտածել էր մարդկային կատակերգության մասին այն գրել սկսելուց առաջ։ Հարկավոր էր Փարիզ վերադառնալ, և Օգյուստը շտապում էր ձեռնամուխ լինել Բալզակին։ Նա այժմ ավելի լավ էր հասկանում գրողին, ժամանակն է նորից գործի անցնել։ Կամիլան հուսով էր, որ այժմ նա Ռոզային կտանի Փարիզից, և վերջի վերջո կթողնի նրան։ Կամիլայի պատկերացումները սիրո մասին շատ ավելի գործնական էին, քան օգյուստինը։ Բայց վերջինս պետք չէր, որ իմանար այդ մասին։ Նա պետք է զբաղվի իր աշխատանքով։ Ինչ հիանալի է, մտածում էր Կամիլան, որ մենք այդպես ուժգնորեն սիրում ենք միմյանց։ Ես այստեղ եմ, նրա կողքին, և կարող եմ նրան օգնել, առանց ինձ նա անօգնական կլիներ։ Նրանք Փարիզ վերադարձան մեկ ամիս հետո։ Օգյուստը կրկնակի ավելի երկար մնաց տուրում, քան մտադրվել էր, բայց ոչ անտեղի։ Եվ ինչպես կարելի էր կասկածել Կամիլայի սիրո վրա։ Նա Կամիլային թողեց Իտալիայի հրապարակի արվեստանոցում, խոստանալով վերադառնալ հենց նույն երեկոյան։